Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku druge ovo sezonske emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra, i bit ću vaš domaćin u idućih 40 minuta u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ovih su dana u jeku završne pripreme za jedan iznimno važan događaj koji se ima dogoditi potkraj idućega tjedna. Naime, ovdje u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u petak i subotu 22. i 23. listopada održat će se 6. Hrvatski socijalni tjedan na temu demografija, iseljavanje, povratak. Pripreme za ovaj događaj započele su još negdje sredinom 2019. godine, ali evo zbog epidemioloških razloga i pandemije, prošle godine je taj događaj morao biti odgođen za ovu godinu i evo on će se održati konačno ove godine, kao što spomenuh, potkraj idućega tjedna. I evo upravo večeras želimo vam predstaviti pojedinosti toga događaja, te smo stoga ovdje u goste pozvali profesora doktora Gordana Črpića, predsjednika programskog odbora 6. Hrvatskog socijalnog tjedna, koji nam se svaki čas treba pridružiti ovdje u studiju Hrvatskog katoličkog radija. Ovdje sa mnom u studiju je i doktor Mario Bara, voditelj tematske cjeline iseljavanje. Dobro nam došli, profesora
Bara. Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima.
Putem telefona s nama će biti dr. Dražen Živić, voditelj tematske cjeline demografija, i dr. Neven Šimac, voditelj tematske cjeline migracije. Dr. Šimac je upravo s nama na liniji, on nam se javlja evo iz Pariza. Doktore Šimac, najprije čujemo li se dobro?
Čujemo se dobro i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Jednim lijepim dalmatinskim pozdravom, zdravi bili.
Zdravi nam i vi bili, doktore Šimac, i evo, dobrodošli u ovu našu emisiju. Hvala vam što ste se odazvali na moj poziv da sudjelujete u ovoj emisiji. Kao što rekoh, vi ste voditelj tematske cjeline migracije. Mi ćemo malo podrobnije, kad nam se pridruži doktor Črpić, progovoriti zapravo o Hrvatskom socijalnom tjednu, ali evo, znam da ste i vi jako upoznati sa svime onime što se zapravo događalo sa tom jednom institucijom, rekao bih, s tim događajem koji evo 6. puta se organizira u Hrvatskoj. Zadnji puta prije 10 godina 5. Hrvatski socijalni tjedan bio je na temu kultura rada u Hrvatskoj. Pa evo, možda za početak da nam i vi malo nešto kažete, jer znam da ste jako upoznati i sa onim što se u samoj Francuskoj događa kad su u pitanju socijalni tjedni.
Da, socijalni tjedni su krenuli iz Francuske, ali iz Španjolske otprilike u isto vrijeme, početkom prošlog stoljeća. I to su pokrenuli takozvani socijalni kršćani, ljudi koji danas kažu nešto vrlo jednostavno. Mi smo socijalni jer smo kršćani. Dakle, krenulo je početkom prošlog stoljeća, u Francuskoj je bilo do sada preko 90 socijalnih tjedana, gotovo svake godine. Ratovi su naravno to prekinuli, u Španjolskoj je bilo slično, ali je zamrlo. Dok je u Hrvatskoj to pokrenuo jedan vrlo socijalni biskup, da pače nadbiskup, za koga uvijek zaboravljamo koliko je bio socijalan i do koje mjere je inzistirao na tome, zvao se Alojzije Stepinac. On je 30. godina pokrenuo to, prepustio laicima i ti laici su održali, naravno uz uz institucionalnu crkvu su održali 4 socijalna tjedna između 30. i 40. godine prošlog stoljeća. Mi smo obnovili socijalne tjedne tek prije 10 godina. 2011. je bio, kao što ste rekli, prvi socijalni tjedan, ovo je drugi. Možda ćemo sada biti nešto uspješniji u godinama koje dolaze.
Ja se isto nadam i evo naš Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije kao glavni organizator itekako ima u planu nastaviti sa ovim tjednima otprilike svake druge godine. Tako je bilo i zamišljeno prije 10 godina, jel tako?
Da. Da. I da se seli iz grada u grad, da ne bude uvijek sve samo u Zagrebu.
Zašto ne i tako? Ovako, kao što sam spomenuo, vi ste voditelj tematske cjeline migracije i evo još od 2015. godine Hrvatska je suočena s migracijskim valom koji je u novije vrijeme čini se zaustavljen na njenim granicama. Pa evo, kakva je trenutna situacija po tom pitanju u Hrvatskoj, ali znam da ste vi jako dobro upoznati i u širem europskom pa i svjetskom kontekstu.
Da, možda da ipak da krenemo od svijeta. Veliki potresi dogodili su se oko 2010. i zadnjoj 2015. i 16. Zbog čega? Zbog ratova u svijetu i nevoljnih ljudi koji su pohrlili da bi utekli smrti ili mučenju ili progonu iz vlastitih zemalja. Nevolje je da danas od 7, gotovo 7,9 milijarda ljudi u svijetu ima preko 82 milijuna ljudi koji, a to je preko 10% svjetskog pučanstva, koji žive van svojih zemalja porijekla ili su pak izmješteni u vlastitim zemljama zbog nevolja, zbog ratova i zbog klimatskih promjena. Među njima ima gotovo 30 milijuna ljudi koji su primljeni u susjednim zemljama, najčešće siromašnim zemljama, a to su izazvali ovi ratovi na Bliskom i Srednjem istoku, tako da danas u Turskoj ima gotovo 4 milijuna izbjeglica iz Sirije, iz Iraka, iz Afganistana. Ima ih u jednoj latinskoj američkoj zemlji u Kolumbiji, ima gotovo 2 milijuna ljudi iz Venezuele, gdje vlada jedan prilično diktatorski režim. Ali siromašne zemlje su te koje su primile najviše tih ljudi koji su izbjeglice ili pak su migranti, a to je bio i Pakistan i Uganda. U Europi je samo jedna zemlja se odlikuje u tom pogledu, a to je Njemačka. Eto, to je otprilike današnje stanje u svijetu, s time da ukupno u čitavom svijetu ima preko 280 milijuna ljudi koji žive van zemlje svoga rođenja. Tu su uključeni i ovi koji su izmješteni na silu, kojih je 30 milijuna. Eto, to je stanje. U Hrvatskoj je stanje neusporedivo bolje, jer Hrvatska za sad ne zanima ni one neregularne migrante, dakle ljude koji se jednostavno sele u potrazi za boljim životom i za radom, a ona prima još uvijek one ljude koji su progonjeni u svojoj zemlji, a to su izbjeglice. Zato valja razlikovati dva termina. Migrant je svaka osoba koja se seli iz svoje zemlje, azilant ili izbjeglica, to je osoba koja bježi od progona u svojoj zemlji i koja je zatražila azil, to znači pravnu zaštitu, po čemu po jednoj međunarodnoj konvenciji o pravu i položaju izbjeglica, to je Ženevska konvencija iz 1951. I to je međunarodna zaštita. Postoji jedan visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Hrvatska je ratificirala tu konvenciju, ratificirala je osim Hrvatske, ratificiralo je još 148 država svijeta i ona je pravno obvezna. Što štiti ta konvencija? Možda treba da vam pročitam što kaže. Ona štiti sve osobe koje opravdano strahuju da će biti progonjene s razloga svoje rase, religije, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja. I koje zbog toga se nalaze izvan svoje zemlje, koji su izbjegli zemlje svoga državljanstva i koji se zbog toga ne mogu vratiti jer strahuju da će biti progonjeni u svojim zemljama. Zanimljivo je da je ta konvencija stupila na snagu već sad preko 60, gotovo 70 godina i migranti su primani dok su migranti primani u državama ovisno o potrebama države za radnim rukama, ako tako mogu kazati. Dakle, treba razlikovati to jer postoji međunarodna zaštita za izbjeglice, ali ne postoji isto tako pravo zaštite migranata. Ujedinjeni narodi sad nešto pokušavaju, Europska unija isto tako pokušava i o tom ćemo govoriti na socijalnom tjednu, ali to su još uvijek neobvezni dokumenti.
Dobro.
Pa bi trebalo samo jednu stvar reći, samo vrlo kratko, a to je da bismo mi kao kršćani trebali znati da je crkva bila ta, i to opća crkva koju danas nazivamo katolička, počela je štititi ljude koji su bili progonjeni. I to već od 5. stoljeća, već od onih careva rimskih, od Teodozija pa nadalje, i polako su državne vlasti prihvatile da crkva u svom prostoru, fizičkom prostoru crkava štiti progonjene ljude. I to je jedna lijepa tradicija koja se začela upravo u kršćanskim, odnosno katoličkim crkvama.
Mm-hmm. Pa evo, da nam možda ukratko predstavite teme i predavače na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu vezano upravo za vašu tematsku cjelinu migracije.
Da, mi ćemo govoriti naravno o migracijama što se tiče ovoga, recimo to laičkog civilnog aspekta, da bismo sam fenomen pokušali sagledati. Nakon toga ćemo imati novi crkveni pogled na migracije, to će biti profesor Baloban koji će to izložiti. I poslije toga ćemo imati u okviru ovih foruma, odnosno panela, imat ćemo 6 panela. U prvom ćemo se baviti islamom i islamizmom, što nije ista stvar. I o tom će govoriti profesor Kovač. Nakon toga ćemo govoriti o klimatskim promjenama i migracijama. Tu će akademik Orlić nam pomoć. Govorit ćemo nešto o migracijama koje mijenjaju svijet, jer one su uvijek mijenjale svijet, i dopustite digresiju. Kad smo mi, Hrvati, došli u 6. i 7. stoljeću na prostor između Drave i mora, i mi smo promijenili ondašnji taj svijet. I mi smo bili dio migracije. Govorit ćemo o migraciji i politici, to će govoriti Jako Žižić. Govorit ćemo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, imat ćemo čast da nam biskup Pero Sudar o tome govori. Govorit ćemo o hrvatskom iskustvu s novim migracijama, to će govoriti pater Perica. Dakle, široko ćemo zahvatiti samu temu, jer nam je važno shvatiti što se događa. Za sad smo pošteđeni od tog fenomena, jer nismo dio takozvane šengenske Europe. Šengenska Europa je ona kroz koju se može kretati bez putovnica, slobodno kretati. Hrvatska još nije članica toga prostora. Pitanje je li mudro u ovoj situaciji velikog pritiska da hrvatskih 1350 km kopnene granice postanu napast za razne migrante. I osim toga, naša obala, naši otoci, to su stotine i stotine kilometara. Pitanje je li mudro, ali konačno postoje o tome odluke i Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, otvoriti se svijetu i ući u taj šengenski prostor i biti napast za nesretnike i za one koji traže jednostavno bolji život i braniti te granice. Jer Europska unija će braniti te granice, to je možda jedna od najvažnijih institucija, ta obalna straža i graničari koje Europska unija nastoji sebe zatvoriti. Onda si možemo konačno ipak postaviti pitanje, je li dobro, je li pravedno da Europa privlači najsposobnije, koje nije obrazovala, za njih nije ništa potrošila. Znate, trgovina može biti slobodna, ali može biti i pravedna. Tako isto migracije mogu biti slobodne, ali bio bi red da su pravedne. Zašto bi jedna mala Hrvatska ili bilo koja siromašnija zemlja obrazovala liječnika, obrazovala inženjere, i onda bi ih jednostavno bogati dobili, a da u njih nisu ništa izložili, da ih nisu ni rodili, ni odgojili, ni obrazovali.
Jasno, dakle, tu se otvara mnoštvo pitanja, se tu doista otvara, gospodine Šimac. Evo, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji. Evo, vidimo se na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu potkraj idućega tjedna.
Dovidova i zdravi bili.
Zdravi bili, živjeli. Evo, bio je to dr. Neven Šimac, voditelj tematske cjeline migracije na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu. Evo, u međuvremenu sretno nam se pridružio i dr. Črpić. Dobro nam došli, doktore Črpić.
Dobro, naša.
Evo, teško je po Zagrebu u ovim satima broditi, ali evo, Bogu hvala, uspjeli ste stići do nas. Pa evo, da nam možda malo kažete, kratko se gospodin Šimac na početku isto osvrnuo na samu instituciju 6. Hrvatskog socijalnog tjedna. Evo, čuli smo da je dosad održano 5 tjedana između dva svjetska rata, da ih je bilo 4 prije 10 godina, ovaj 5 polako se obnavlja u ovo novije doba ta institucija Hrvatskog socijalnog tjedna. Evo da nam možda vi malo kažete kako je to otprilike i u Europi. Ima u nekoliko država se nešto slično isto tako događa.
Pa između ostalog u Francuskoj. Ima Europski socijalni tjedan. Dakle, pa koji je ovako počeo sa prilično dinamičnim temama, njemačkim, dakle, po europskim zemljama je to relativno bila učestala stvar. Nakon enciklike Rerum Novarum 891. godine, Lava 13. kod nas je bio 900. godine, 1901. katolički sastanak, gdje se vidjelo da postoje neke teme socijalne o kojima bi valjalo promišljati i o kojima bi, to je ova ideja da kršćani ne mogu ostati indiferentni spram onoga što se događa u svijetu. Kršćani su naprosto odgovorni za to što se događa u svijetu. Evo, tu je i doktor Šimac govorio.
Socijalni smo zato što smo kršćani.
To je, sa kršćanstva dolazi ova dimenzija socijalne bolnice, briga za siromašne, dakle, ta jedna i to aktivna briga, ne da samo daješ neku milostinju, nego da se aktivno organiziraš. I sad se to razvilo sa socijalnim naukom crkve, naravno sa ovom jednom temeljnom idejom da postoji nešto, da postoji dostojanstvo od ljudske osobe koje je neotuđivo, koje je s onu stranu svih kategorija, bez obzira na to jel se radi o pametnom, najpametnijem, najglupijem, najboljem, najzdravijem, najbolesnijem,
najbogatijem, najsiromašnijem,
bilo šta,
dakle, van
svih, muško, žensko, bilo kog spola, bilo kog roda, bilo kog naroda, dakle, nešto tako kao čovjek ima svoje neotuđivo ljudsko dostojanstvo i izdignuto je iznad svih drugih stvorenja. I to je osnova socijalnog nauka crkve. Dakle, čovjek ima, i od tud idu ljudska prava, izvode se u ovoj perspektivi. Onda je tu i ova druga načela solidarnosti, supsidijarnosti i općega dobra, preferencijalne opcije za siromašne ili posebne brige za siromašne. Tako da su to teme koje su se promišljale i gdje je crkva posebno po svojim laicima željela dati jedan obol razvoju društva. Pokazalo se da razvoj društva koji bi išao nekim revolucionarnim putem u principu nije nešto što bi čovjek želio poželjeti. I to su sociolozi 19. stoljeća vidjeli od Konta na ovamo, da revolucije jedu svoju djecu i da završavaju moru krvi i moru nesreća, nepravdi.
Umjesto da rješavaju probleme, oni zapravo multipliciraju.
Isti problemi ostaju, drugačije se posloži hijerarhijska struktura, naprave se jasno neki pomaci, ali pitanje je li to vrijedi toliko krvi, muka, života, evo što sad govorimo o migracijama, progonima, dakle, možemo li napraviti neki napor. Evo ti ljudi koji bježe, pa sigurno bi, znate, niko od dobre volje ne bježi od doma. Svi bi ti ljudi vjerojatno htjeli ostati kod kuće, da mogu ostati kod kuće, da mogu živjeti, da se mogu razvijati. Dakle, možemo li mi u ovoj solidarnosti dugoročnoj otkloniti generatore muka koji ti ljudi imaju, pa ti ljudi neće ni bježati, ne? A sad, to je jedan veliki okret koji bi trebalo napraviti. Ono što je zanimljivo, recimo, reći prije rata, dakle, u toj 30. do 40. godine bila su organizirana ta 4 hrvatska socijalna tjedna, prvi, ovaj se računa kao, odnosno 3, koje je organizirao, u pozadini je stajao, naravno, kardinal Stepinac.
Blaženi Alojzije.
I onda smo mi sada organizirali 5. Evo sad se nadamo da ćemo organizirati
6. da će 6. se to ustaliti kao tradicija. Možda je suvišno pitanje, ali evo, zašto ste izabrali upravo temu demografija, iseljavanje, migracije?
To bi reklo, tema je izabrala nas, a ne mi nju.
Da, dakle, to je nešto što je u ovom trenutku najaktualnije.
Pa mislim da je relativno jednostavan odgovor na to pitanje. Dakle, mi ako hoćemo se i gospodarski razvijati, ako se hoćemo i demografski razvijati, jednostavno moramo vidjeti gdje smo, to je ono osnovno načelo socijalnog nauka crkve, vidjeti, prosuditi, djelovati, ne, jednostavno vidjeti, dati jednu prosudu i vidjeti u kom smjeru može ići naše djelovanje, jer dobro, već odavno to znamo u struci da je ne znam, da se Hrvatska ne može prirodno regenerirati više, dakle to je iluzija jedna koja se još uvijek negdje onako romantičarski potkrepljuje. Dakle, sad vidjeti šta sada napraviti, ne, ovo je prelijepa zemlja da bi ostala, prelijepo je ovdje živjeti. Uh-huh. Kako god se mi bunimo na to, ali ako malo putuješ po svijetu, onda vidiš da je vrlo ugodna klima, plodno i zdravo, kako hoćeš živjeti, da bi to ostao prazan prostor kao što je to sada, što znači to da. Sigurno za našega života neće biti prazan prostor, a sad je pitanje ko će ga napučivati.
Ko će ga napučivati? Svakako da, evo, Hrvatska proživljava tešku demografsku krizu, to svi znamo, a o tome svjedoče porazne brojke koje se pojavljuju svako malo, evo, u našoj javnosti. Pa evo, koji su trenutno razmjeri toga problema kod nas, pitaćemo doktora Dražena Živića, voditelja tematske cjeline demografije, evo, koji se uključuje u našu emisiju iz Vukovara. Doktore Živiću, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju. Halo?
Hvala lijepa, dobar dan i hvaljen Isus. Čujemo se.
Čujemo se, jako dobro se čujemo i mi vas jako dobro čujemo. Dobrodošli u emisiju.
Odlično. Evo, lijepo vas sve, lijepo vas pozdravljam, zahvaljujem na pozivu, pozdrav svim vašim dragim slušateljima. Naime, podaci kojima svjedočimo ovih proteklih godina, usudio se reći desetljećima, doista zvone na, recimo to tako, demografsku uzbunu. Svi znamo da je trenutno popis stanovništva u tijeku i da ćemo vrlo brzo znati i nekakve doista ono aktualne brojke o demografskoj slici Hrvatske, ali i ovo što smo mogli pratiti kroz statističke podatke koje pripreme i objavljuje Državni zavod za statistiku, uistinu pokazuju da se Hrvatska nalazi u jednoj dubokoj demografskoj krizi. Neki će reći da je u potpunom demografskom slomu ili demografskoj katastrofi, no kako god to imenom nazvali, stanje nije zadovoljavajuće, stanje je više nego zabrinjavajuće i stanje je doista upalilo crveni alarm, jer kao što znamo svi, nema nikakvog napretka, nikakvog razvoja, nikakve društvene stabilnosti ako se nalazimo u depopulaciji i ako se demografski praznimo. Hrvatska se sada nalazi u toj doista situaciji gdje imamo jako demografsko pražnjenje nacionalnog karaktera, ali i osobito jakih demografskih pražnjenja na ovim nižim razinama promatranja, dakle u regijama, pojedinim županijama, gradovima, općinama, naseljima itd. Dakle, stanje nije svjetlo, stanje je prilično tamno, ali i to govorimo zapravo iz jednog osnovnog razloga, kako bi zapravo doista bili svjesni težine situacije koje se nalazimo i kako bi zapravo senzibilizirali javnost, i ne samo javnost nego i donositelje odgovarajućih odluka, da je krajnje vrijeme da se nešto učini po tom pitanju. Tako da statistika, formalna statistika je neumoljiva, rekao bih tako, dakle jasno je da gubimo stanovništvo i prirodnim putem, dakle brojnim umiranjem od rađanja, gubimo stanovništvo nažalost i većim iseljavanjem od doseljavanja, imamo jako uznapredovalo demografsko starenje, poremećaje brojnih struktura stanovništva i zaista je ta demografska situacija u kojoj se Hrvatska nalazi, zahvaljujući naslijeđenim demografskim trendovima i procesima i čimbenicima, ali i nekim aktualnim događanjima, uključujući i ovu pandemiju COVID-19, doista u situaciji koja nas nikako ne smije ne samo zadovoljiti, nego koja nas mora doista iz temelja probuditi da kao pojedinci, kao društvo, kao zajednica učinimo nešto na tom polju.
Očito se radi o jednom od najvažnijih izazova, pitanja, problema u Hrvatskoj, no stječe se dojam da se u Hrvatskoj baš dovoljno ozbiljno ne bavimo tim problemom. Što zapravo treba učiniti?
Pa tu ste, da, vi ste tu u pravu. Naime, kada bi demografski trendovi išli u nekakvom pozitivnijem smjeru ili kada bi bili manje strmi i manje negativni nego što jesu, onda bismo mi zapravo mogli iz toga zaključiti da kao društvo poduzimamo odgovarajuće mjere i aktivnosti i da te mjere i aktivnosti polučuju nekakve pozitivne rezultate. No kako se to u Hrvatskoj ne događa, jer mi smo zapravo jedino u 2020. godini imali jedan prilično dramatičan pad negativne migracijske bilance, ali teško je reći je li to zbog toga što je stanje u Hrvatskoj bolje ili su zatvorene granice i otežana migracija i mobilnost stanovništva zbog pandemije utjecali na to, a sve drugo je zapravo vrlo negativno i vrlo nepovoljno, s čime zapravo dolazimo do zaključka da doista onda nismo učinili ono što je potrebno. Dakle, ja time ne želim reći da država kroz neke svoje aktivnosti ne poduzima neke korake koje bi utjecale i pomoću kojih se zapravo utječe na neke aspekte demografske revitalizacije, ali to je preskromno, prenecjelovito ili preparcijalno, rekao bih čak možda i nedovoljno iskreno i sa nedovoljno jasnim interesima i strategijom demografske revitalizacije se u Hrvatskoj danas nalazimo i suočeni smo s tim problemom, tako da zapravo sve ono što se u demografskom smislu odvija zahvaljujući demografskim zakonitostima, dakle nažalost u negativnom smislu, negativnog predznaka, na to je došao nedovoljni angažman aktera društvenih, dakle u najširem smislu te riječi, koji bi trebali nekakvim sinergijskim djelovanjem pomoći da se ta strmina demografskog pada u kojoj se Hrvatska nalazi danas ublaži. Naravno, mi ne možemo očekivati da, barem ne brzo, da dođe do nekakvog preokreta u demografskim trendovima, ali usporavanje ili ublažavanje demografskog pada u različitim aspektima može stvarati nekakvu pozitivan temelj za neke nove akcije, nove aktivnosti. Dakle, sigurno je da u tom smislu ne činimo dovoljno i sigurno je da u tom smislu nema dovoljno javnog konsenzusa i nekakve sinergije djelovanja različitih društvenih aktera od države pa onda preko drugih do crkve i zapravo doista zaostajemo u tom nekakvom našem intervencionističkom smislu, ako mogu tako reći, prema toj demografskoj problematici. Čini se da smo se previše prepustili stihiji, kao da mislimo da nema drugoga rješenja, da nema izlaza i jednostavno kao da puštamo da evo voda, ta demografski pad teče kraj nas, a mi to nijemo promatramo, što ne bismo smjeli, jer ova država, kao što je i maločas uvaženi profesor Črpić rekao, je doista data za život i za dobar život i doista blagoslovljen život i stvarno bi bilo s naše strane vrlo neodgovorno da prepustimo tu demografsku sudbinu Hrvatske u onom najnegativnijom smislu i da ne činimo ništa kako bi je barem u prvom koraku ublažili i usporili.
I doktor Črpić je rekao isto tako jednu drugu istinu, a to je da sigurno ova zemlja neće ostati nenaseljena. Možda više u njoj neće biti najveći broj Hrvata, bit će vjerojatno netko drugi, ako se mi ne budemo probudili. Imamo mali odmak na telefonu.
Naravno, nije stvar u tome hoće li biti i u kojem...
Halo?
Dakle, nije...
Izvolite.
Zapravo samo u tome hoćemo li mi u nekom mjeri kao Hrvati. Da, čujem vas.
Samo izvolite. Doktore Živić.
Da, dakle, htio sam reći dakle, da ta substitucija stanovništva, da, ja vas jako dobro čujem. Jel me čujete?
Mi vas dobro čujemo, možda da isključite radio. Vjerojatno slušate radio. Pa onda se događa taj delay u telefonu.
Ništa nemam uključeno.
A onda dobro, ne znam što je, ali očito s određenim
ja
odmakom nas čujete.
Uključeno.
S odmakom nas čujete onda, pardon.
Pa, dakle, da, očito je da demografska problematika izaziva i neke druge poteškoće, ne samo u demografskoj priči. Dakle, nema nikakve sumnje da će to stanje u koje danas jesmo i u kojem živimo zapravo utjecati na brojne aspekte našega života, a to će onda utjecati i na problem substitucije stanovništva doista to nije nimalo nevažno pitanje, jer je izuzetno važno radi očuvanja identiteta, radi očuvanja jedne tradicije i tako dalje. Jako je bitno planirati razvoj Hrvatske, pa tako i demografsku revitalizaciju na način da se pokuša što više i što bolje sačuvati taj vlastiti domicilni demografski resurs, a naravno da novo stanovništvo koje bi dolazilo, nova imigracija ili povratak ranije iseljenih, može pomoći da se i demografski Hrvatska revitalizira, naravno vodeći računa prije svega u hrvatskim strateškim nacionalnim interesima.
Evo, molim vas da nam ukratko predstavite teme i predavače na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu, a vezano za vašu tematsku cjelinu demografija.
Pa, dakle, pri osmišljavanju onoga što bi u tom demografskom kontekstu 6. Hrvatski socijalni tjedan trebao pridonijeti, svakako smo razmišljali o tome da demografija i demografski problemi Hrvatske nisu jednoznačni, da oni imaju više dimenzija, tako da smo u tom smislu odabrali uže teme, a naravno i predavače koji su svi iskusni, kompetitivni znanstvenici, stručnjaci u ovome području koji onda mogu dati svoj doprinos. Tako da će, recimo, temu računalni modeli populacijske dinamike i učinci mjera demografskih politika prezentirati profesor dr. Hrvoje Štefančić. O strategijama i politikama demografskog oporavka sa hrvatskim i europskim iskustvima progovorit će docent dr. Marin Strmota. Također ćemo imati teme koje su vezane uz regionalnu demografsku problematiku, pa će taj problem prezentirati dr. Nikola Šimunić. Buduće demografske trendove, osobito projekcije stanovništva Hrvatske, prezentirat će izvanredni profesor dr. Roko Mišetić. O braku i obitelji kao jednoj nezaobilaznoj sastavnici demografske revitalizacije govorit će profesorica doktorica Andreja Brašaš-Ganec, jedan od naših najboljih znanstvenika i stručnjaka koji se bave problematikom braka i obitelji Hrvatskoj. Također bit će riječi i o demografiji lokalnoj područnoj samoupravi, o tome će govoriti doktor Domagoj Novosel. Bit će riječi također i o određenim primjerima dobre prakse kada su u pitanju demografski problemi i pitanja u Hrvatskoj. Tako će profesor dr. Zdenko Pavić govoriti o socijalnim ulaganjima Hrvatske u djecu i obitelj. Docent dr. Ivan Balbašić će govoriti o obitelji u zoološkom vrtu na određeni način. Put crkvenog djelovanja za demografski oporavak Hrvatske bit će tema izlaganja profesora dr. Pere Aračića. Vrlo važno mi se čini tema utjecaj biskupijskog i župnog obiteljskog pastorala na demografske trendove, o čemu će govoriti magistar Don Roko Glasnović. I konačno o demografskoj obnovi u kontekstu provođenja ili neprovođenja pastoralnih smjernica crkve govorit će Petar Krešimir Hođić. Mi time nismo iscrpili naravno svu demografska pitanja o kojima se može i treba govoriti, ali mislim da smo u kontekstu socijalnog tjedna i u kontekstu nekakvog aktualnog i demografskog i društvenog trenutka u kojemu se nalazimo obuhvatili sve ono najvažnije o čemu bi evo trebalo prozboriti, o čemu bi trebalo razmijeniti mišljenja i o čemu bi trebalo na neki način upoznati i širu, ne samo ušu znanstvenu i stručnu javnost.
Doktore Živiću, hvala vam lijepa na sudjelovanju u našoj emisiji.
Hvala lijepa na pozivu, svako dobro.
Svako vam dobro. Iseljavanje je drugi dio ovog naslova 6. Hrvatskog socijalnog tjedna, dakle to je pojava prisutna u Hrvatskoj već stoljećima. Nažalost i danas je to iznimno izazovan problem u hrvatskoj stvarnosti. Pa evo, koji su to trenutno razmjeri toga problema kod nas, pitam doktora Marija Baru koji je ovdje s nama u studiju.
Kao što ste rekli, taj problem već, dakle možemo govoriti doista u pluralu, traje stoljećima. I to je jedan dodatni izazov, dakle, kada god se dogodi bilo kakva politička turbulencija, ekonomska, vrlo lako se ponovno pokreće nova migracija, dakle, lančano, gotovo da ne postoji dio svijeta u kojem ne postoji neka značajnija hrvatska zajednica. No i mimo toga, danas je lakše nego ikada prije pokrenuti migraciju. Dakle, vrlo jednostavno, uz sva tehnička pomagala, autobusne karte do Njemačke su vrlo dostupne i tu je pogotovo dakle u kontekstu ovoga zadnjeg vala, dakle koji možemo reći dakle da nije prekinut, on i dalje kontinuirano traje, Počeo je negdje 2008. sa onom globalnom ekonomskom krizom, produbio se 2013. sa punopravnim pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, što je otvorilo dakle, put europskim tržištima rada. I zbog čega je baš ovaj zadnji val posebno dakle, specifičan u odnosu na one prethodne? Dr. Živić je već govorio o narušenim biološkim strukturama, o procesu duboke starosti, o prirodnom padu stanovništva. Dakle, u ranijim razdobljima, u sve negativne trendove, dakle, iseljavanja, onaj prirodni bazen je uspjevao se reproducirati, dakle, kompenzirati to iseljeno stanovništvo. Danas, nažalost,
ali kako, oprostite na prekide, ali kako? Dakle, rađanjem većeg broja djece
dakle, naravno, useljavanjem iz Bosne i Hercegovine, nažalost, dakle, i ta rezervoar se ispraznio. Dakle, više Bosna i Hercegovina ne može ni sebi, dakle, ovoga nadomisliti.
Sebe obnoviti, tako.
Upravo tako. I evo, vidjet ćemo ovaj sad popis, dakle, koji će se uskoro završiti, vjerojatno će nam dati nekakve nove podatke, uvide u to. Ono što je izvjesno, čini se, dakle, evo, da će ta brojka, iako postoje neka metodološka ograničenja, ali da će nam ukazati, dakle, da smo i brojem, jel tako, ispod 4 milijuna stanovnika, dakle, nadam se da ne izlazim prerano sa ovakvim nekakvim procjenama, već su neke i u javnosti prisutne, što u biti povlači pitanje, dakle, nekih djelatnih politika.
Mm-hmm.
Neophodnosti, dakle, da se, dakle, nama je već davno taj rok da se nešto pokrene. Evo, i demografi su upozoravali, dakle, još dok je situacija na privid, jel tako, mm-hmm, izgledala dobro, oni su detektirali određene procese koji su ukazivali na ovo što se sad već događa, naravno, dakle, što je dodatno pogoršano iseljavanjem.
U vašoj tematskoj cjelini, dakle, da, nije samo iseljavanje, nego je postoji podtema, rekao bih, a to je useljavanje i povratništvo. Dakle, ova supstitucija, dakle, već se i ovdje želi razmišljati polako na koji način će se substituirati, nadomjestiti, dakle, ovaj manjak koji više osjećamo.
Upravo tako. Evo, kada postavimo si pitanje bavimo li se, dakle, kao država dovoljno tim pitanjem, prvo moramo definirati što uzimamo, dakle, za kriterij je li nešto dovoljno dobro. Dakle, ukoliko uzimamo rezultate samo, onda definitivno ne činimo dovoljno dobro na tom planu. To ne znači da Hrvatska u svojih 30 godina neovisnosti nije izrađivala, dakle, ne jednu, nego cijeli niz različitih strategija koje se tiču populacije, dakle, od obiteljskih strategija, stambenih, raznoraznih akcijskih planova. No, ono što je temeljni problem da provedbe, dakle, već je bilo riječi o tome, dakle, da dio tih strategija nikada nije u potpunosti zaživio, odnosno mjere koje su proistekle iz tih strategija, i čini mi se, dakle, da nije stvar nedostatka promišljenih politika, nego njihove provedbe. Dakle, da tu možda leži ipak veći problem dosadašnjih politika koje su provođenje od, dakle, evo, 91. do danas.
I koliko je tu važno, ja to volim nazvati ozračjem. Dakle, u redu, imamo jedan problem i taj problem moramo rješavati. Ali nekako mi se čini da smo previše ukopani u problem, a da premalo razmišljamo o rješenjima i stvaramo jedno ozračje za rješenje.
Sigurno, evo, tu kada pogledamo, dakle, ovaj medijski aspekt, dakle, koji nekako više iskazuje upravo one negativne dimenzije. Naravno, dakle, tu opet i država i drugi akteri trebaju odigrati svoju ulogu, dakle, promovirati one vrijednosti Hrvatske koje, mi smo ih svjesni, dakle, jedan od važnih aspekata, sigurnost, dakle, koji u brojnim, ne samo europskim, nego svjetskim zemljama nedostaje, dakle, ne mogu ga imati na onoj razini kvalitete života koji postoji u Hrvatskoj.
Jer puno praznog prostora ima, prije svega.
Naravno,
koji,
dakle,
se treba na neki način
i koji, dakle, uz ove momente da taj prostor koji je ispražnjen, dakle, evo, pa i sigurnosno, dakle, taj dio, kada pogledamo dužinu hrvatske granice, strateški, dakle, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu, o njemu treba promišljati, dakle, ne samo o hrvatskom iseljeništvu, dakle, i potomcima hrvatskih iseljenika, jer taj demografski potencijal hrvatskog iseljeništva, koliko god da se o njemu i ranije razmišljalo, neka istraživanja govore, dakle, otprilike 1/3 iseljenih se, dakle, ne samo hrvatskih iseljenika, nego općenito iseljenika se, otprilike 1/3 se vrati. Dakle, da se vrati, a imamo ovaj dio, dakle, koji ili ponovno reemigrira, što nije dovoljno. Znači, ne trebamo imati iluziju da će se nešto u tom smislu bitno promijeniti u brojbenom. Ono gdje se trebamo fokusirati, tamo gdje možemo. Znači, iseljeništvo koje je išlo, iseljavalo nakon Drugog svjetskog rata, 70-ih, dakle...
Ovo novije sad, zadnjih 10-ta
dakle,
godina.
Upravo, dakle, od 2013. kada je najveći broj počeo iseljavati, to je razdoblje nekih 8 godina, 5 do 8 godina, dakle ono kritično razdoblje kada sami iseljenici propituju svoju odluku. Dakle, dio njih iskreno se želi vratiti i takvima treba omogućiti, dakle olakšati tu odluku povratka. Dakle, na njih treba računati jer upravo to su, dakle, riječi ni više nije o pojedincima nego obiteljima koje su iseljavale, djeca koja će se socijalizirati u tim zemljama i njima će više Hrvatska biti strana nego li njihova. Evo, i uz tog razloga, dakle, upravo na fokus treba, naravno, dakle, uključujući i druge ranije, dakle, generacije iseljenika, ali upravo na ovoj skupini treba poraditi, dakle, upravo osmišljavanju onih projekata koji mogu pomoći, dakle, u realizaciji njihova povratka.
Molim vas da nam ukratko predstavite teme i predavače iz vaše tematske cjeline.
Evo, dakle, nekoliko temeljnih, dakle, naravno i tu isto postoji puno prostora o kojima se može progovoriti. Ono što će biti, dakle, u ovim predavanjima jest, dakle, useljeništvo i povratništvo, dakle, iskustvo i izazovi o kojima će govoriti profesorica doktorica Rebeka Mesarić-Žapčić. Zatim nešto ću se tu nadovezati osobno, dakle, kroz komparativne javne politike u useljeništvu, dakle, iskustva drugih zemalja, dakle, koje se nalaze u sličnoj situaciji poput Hrvatske, koji su oni rješenja poduzeli, što se od toga može naučiti i iskoristiti. Zatim o institucionalnoj podršci povratnicima i potomcima, dakle, hrvatskih iseljenika, o iskustvima, perspektivama iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske govorit će Žana Ćorić. Zatim o poteškoćama u realizaciji povratništva iz perspektive dakle, same uloge, dakle, povratnika govorit će dr. Marin Sopta, a o uspješnom povratništvu, primjerima održivih modela govorit će Tanja Trošelj-Miočević. O mogućnosti i ulozi crkve u povratništvu govorit će dr. Luka Marković, a iz Hrvatske matice iseljenika dr. Ivan Tepeš govorit će o ulozi upravo Hrvatske matice iseljenika, dakle, kao institucionalnom akteru u useljeničkim i povratničkim migracijama.
Hvala vam lijepa, doktore Bara. Doktore Črpić, evo, vi ste sudjelovali u organizaciji 5. Hrvatskog socijalnog tjedna prije 10 godina, tada kao pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve. Na kraju toga tjedna je bila donešena jedna deklaracija, je li tako? Evo, meni se nameće tu pitanje, jeste li vi, evo, zadovoljni prije svega odjekom te deklaracije? Ona je donijela vrlo važne, praktične nekakve prijedloge, rekao bih, u to vrijeme.
To je pitanje, je li je Sveti Franjo bio zadovoljan s onim što su ga slušali? Pitanje je li, je li ima ko čuti, je li ima što reći? Pa mislim da je ono što je važno raditi u društvu, govorimo puno o državi, mislim država to smo mi, dakle crkva i tako, to je, to sve te institucije čine neki ljudi sa nekim svim svojim sposobnostima i ograničenjima, znanjima, vještinama, kapitalom kojim raspolažu, financijskim, socijalnim kapitalom i tako ukupno. Ne. Ovo što smo mi radili spada u socijalni kapital, dakle u podizanje socijalnog kapitala. Ono čime što bi mogli recimo raditi, mogli bi to češće raditi, dakle, i ono što nam je cilj je, mislim, mi nećemo sada tu reći nešto što mi u nekom uskom stručnom krugu ne znamo. Dakle, ako je tome tako, ne bi ni trebali imati toga tjedna, mi to već manje više sve znamo.
Jasne.
I to su stvari koje su već godinama jasni, trendovi su jasni. I e sada, ono gdje se možemo sastati, recimo da to znanje postane javno znanje, dakle, to nije znanje nekih ekspertnih skupina, koje ovako žalopojke uzajamno i kad se nađu negdje u javnom prostoru, onda daju ove neke najradikalnije dijelove da bi eventualno probudili nekakva svijest. ali da imamo i znanje, da to jedno javno znanje pokrene traganje za rješenjem. Imate i ono kontrolu štete, ne, i dakle mi moramo tražiti neka rješenja i izbjeći situacije u kojima će to biti stihija, ne najgore, a najgore odluke su kad ih ne donesete, pa evo, drugi odlučuju umjesto vas. Mislim, sasvim sigurno, recimo, da bi se stabilizirala demografska situacija u Hrvatskoj pod pretpostavkom da bi se prekinulo iseljavanje, trebala bi, ne znam, 40-50 godina da svaka žena u fertilnoj dobi ima najmanje 3-4 djece da bi se to stabiliziralo. Dakle, to je, ajde, budimo realni, vrlo malo vjerojatno, da ne kažemo
nemoguće.
Nemoguće mi. Znači, da mi možemo odustati od toga da je to rješenje ili jedino rješenje koje imamo. Da moramo tragati druge.
Naravno. Evo, o svemu tome će svakako biti puno govora i evo, nadamo se da će biti dovoljno odjeka i u našoj javnosti i medijskoj, ali i ovoj, rekao bih, ako hoćete i političkoj, i gospodarskoj i inoj. Samo želim podsjetiti, dakle, na dva načina je zapravo organizirano sudjelovanje na ovom 6. Hrvatskom socijalnom tjednu. Dio sudionika bit će ovdje u zgradi Hrvatske biskupske konferencije, a putem Zooma i u našim pojedinim biskupijskim središtima bit će određeni broj sudionika i evo, htjeli smo doista da to postane jedna svehrvatska tema i da sudjeluju iz svih dijelova Hrvatske i svih naših biskupija sudionici. Vama hvala na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja socijalnog govora crkve. Naši su gosti danas bili profesor dr. Gordan Črpić, dr. Dražen Živić, dr. Mario Bara i dr. Neven Šimac. Za programskim pultom bila je Valentina Matanović. Moje ime je Zvonimir Ancić. Sve vas srdačno pozdravljam. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.